Dobrý poslech vám přeje Věra Štechrová. Ve studiu je se mnou dnes politický komentátor a zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex Bohumil Pečinka. Dobrý den.
Dobrý den.
Mluvit budeme o tom, jakým směrem se rozhodla jít ČSSD na celostátním sjezdu a jak se její volba předsedy může odrazit ve vyjednávání o vládě. A další téma, dopis českých katolíků papeži, aby Dominiku Dukovi neprodlužoval funkci arcibiskupa, aneb jak provázaná je u nás církevní a politická moc.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka.
Českou stranu sociálně demokratickou povede jako předseda Jan Hamáček. V druhém kole hlasováním na mimořádném sjezdu strany v neděli porazil bývalého jeho českého hejtmana Jiřího Zimolu. Ten se stal prvním místopředsedou. A volba předsedy byla poměrně těsná, 272 hlasů vůči 224. V prvním kole Jiří Zimola dokonce vyhrál. Pane Pečinko, co podle vás nakonec rozhodlo, že se straníci přiklonili k Janu Hamáčkovi?
Tak nakonec rozhodlo podle mě to, že ta strana za těch posledních 5 let prošla nějakým vývojem. Dříve byla velmi pluralitní, byly tam různé názorové proudy, což na jednu stranu voličsky bylo zajímavé, na druhou stranu často ta strana byla předmětem takového divokého soupeření. Poté tam došlo k takovému velkému konfliktu mezi křídlem reprezentovaným panem Sobotkou a panem Haškem a zvítězilo křídlo reprezentované panem Sobotkou, který postupně začal na všech úrovních prosazovat své lidi. A po těch 4 letech to samozřejmě našlo odraz i v struktuře těch 550 delegátů na tom sjezdu v Hradci Králové. Takže jestliže, jak jste řekla správně, v prvním kole vyhrál pan Zimola, což byl představitel spíš toho druhého křídla, někdejších těch Haškovců, tak ti takzvaní Sobotkovci se rozestoupili do dvou, nebo hlasovali pro hlavně pro dva lidi, a to pro bývalého úřadujícího předsedu Milana Chovance a pro Jana Hamáčka. No a když došlo k druhému kolu, kde byli už jenom dva kandidáti, tak se ty hlasy většinově pro Chovance a Hamáčka sloučily a vyhrál tedy Jan Hamáček. Ovšem, když se mě někdo ptá na sjezd sociální demokracie, tak říkám, že tenhle příběh ještě nemá svoji pointu, protože ten sjezd byl přerušen a začne znovu 7. dubna. Takže jestli ten sjezd se zapíše nebo nezapíše do dějin minimálně sociální demokracie, to se ještě neví.
Hned z několika stran se sociálním demokratům dostalo rady, aby si zvolili charismatického lídra. Je ale vůbec někdo takový v řadách ČSSD a nestačilo by možná prostě, aby ten lídr komunikoval, vysvětloval, vystupoval v médiích, chodil do duelů s dalšími politiky? Musí to být zrovna ta charismatická osobnost?
Tak bylo by to určitě lepší, ale to hlavní před sociální demokracií není, jestli si zvolí toho či onoho předsedu, ale bude to odpověď na otázku, jestli jít do vlády nebo jít do opozice. Obě dvě cesty jsou možné. Prezident republiky přijel na sjezd sociální demokracie a doporučoval jim, velmi silně jim doporučoval jít tou první cestou, tedy mít nějakou účast ve vládě, respektive on vykresloval až takové dickensovské obrázky toho, jak to bude hrozné s tou stranou, pokud bude v opozici, a to bude to klíčové. Tedy do 7. dubna oni budou nějak vyjednávat s vládním hnutím ANO o tom, jestli nějakým způsobem je možné vládní propojení, a na tom sjezdu to předloží těm delegátům a ukáže se tam, jestli vlastně je to možné nebo není to možné. Já osobně, na rozdíl od prezidenta, nevidím opozici jako tragédii, protože opozice to je stav, kdy oponujete té vládě a znovu si formulujete svůj program, znovu získáváte přízeň veřejnosti, a jestliže někdo od roku 2006 projde takovým kataklizmatem, že nejdříve má 32%, potom má 22%, potom 20% a potom 7,5%. Tak to je jasný sestupný trend a ukazuje, že s tou stranou není něco v pořádku, že voliči minimálně neslyší na některé jejich apely, akcenty a že to chce modernizovat ten program. Já myslím, že pořád se tam jede z toho starého programu a i podle mého jediná šance, jak se sformovat obecně pro politickou stranu, je opozice.
No, k tomu programu my často slyšíme, že ČSSD zapomněla na své voliče, zapomněla je poslouchat, neví, co voliči chtějí. Na druhou stranu ČSSD za 4 roky ve vládě prosadila poměrně řadu zákonů, ze kterých se zdálo, že docela dobře ví, co voliči chtějí. Zvýšila důchody, zvýšila platy státních zaměstnanců. Takže budeme tu mít teď něco jako permanentní volební kampaň. Budou teď politici permanentně na náměstích a vysvětlovat svým voličům, teda co vlastně chtějí.
Ona ztratila sociální demokracie své voliče ani ne tak tím, co dělala, ale co říkala. Často ta retorika byla velmi podivná, protože, jak říkáte, zákony se přijímaly v určitém znění, ale současně špičky sociální demokracie nezřetelně formulovali některou politiku, například jejich evropská politika, migrační politika, vůbec na koho se chtějí orientovat. Oni se často velmi pohrdlivě vyjadřovali o těch svých tradičních voličích. Tradiční volič, voličská vrstva sociální demokracie nebo profesní vrstva byly vždycky učitelé. A způsob, jakým některou část politik školských jim byla vnucena proti jejich vůli. Tam docházelo k odchodům desítek učitelů ze sociální demokracie. Mimochodem, teď na tom sjezdu v Hradci Králové byla nejkritizovanější z bývalých ministryní, ministryně nebo exministryně školství Valachová. Ta v každém třetím příspěvku delegáta se objevovala její kritika, takže sociální demokraté často něco jiného dělali, ale to máte tak. Bohuslav Sobotka byl zmítán mezi takovým tím modernistickým křídlem, které říkalo, buďme jako západoevropští sociální demokraté, orientujeme se na městské vrstvy, které se mají lépe. Oni to nazvali, to je taková ten mýtický městský liberál a zapomněli úplně na své tradiční voliče. Ani ne tak v tom, jaké zákony přijímali, ale v tom oslovení, v tom, že se jim odcizili retorikou, způsobem života, způsobem pohledu na svět. Lidé, pan Zimola to pěkně charakterizoval ve větě, my jsme jim přinášeli dobro, o které oni nestojí.
V téhle souvislosti často od sociálních demokratů zaznělo, musíme se vrátit ke kořenům, oslovit ty své tradiční voliče, ale mají jim ještě co nabídnout, protože ta jejich témata do velké míry převzalo ANO a částečně také SPD, tak má sociální demokracie ještě nějaký manévrovací prostor, co nabídnout těmto lidem, kteří už vlastně odešli?
Já myslím, že to je výborná otázka a že sociální demokracie si na ní musí co nejrychleji odpovědět, protože příklad ODS, což je takový příklad tradiční strany, o které odešlo také spousta voličů, ale která, jak ty voliče nezískáte do roku, do dvou zpět, tak se u nich vytvoří nové lojality a vy už je nikdy nezískáte. Oni už možná nebudou volit tu novou stranu, do které od vás odešli, ale najdou si ještě jinou a budou takhle jako se pohybovat mezi těmi novými stranami. Čili jak tu lojalitu neobnovíte rychle, taky neobnovíte nikdy. A ještě k té druhé části té otázky. Ta česká politická scéna, a na to by si měli sociální demokraté, z toho by měli vycházet, je strašně nestandardní v tom, že ve středu politického spektra s vychýlením doleva sedí širokospektrální hnutí ANO.
Popravé, které má něco pro každého.
Ano, po pravé i levé straně má politické strany, KSČM a SPD, které jí vždycky pomohou, podrží je. Čili v tomhletom spektru má smysl jedině, když budete tohleto uskupení kritizovat zleva nebo zprava. A nikoli když se přidáte do toho středového houfu a budete s nimi v jedné straně. Čili mně z toho vychází, že jediná šance k ozdravení sociální demokracie je opozice, ale nechci jim nic doporučovat, je to můj politologický pohled, který vychází také z toho, že jestli má ten politický systém mít šanci, aby byl soutěživý, aby to nebyla nějaká pseudoopoziční smlouva svého druhu, že u moci bude několik stran a vlastně opozice tam nebude, tak musí
národní
mít...
fronta.
Tak, obrozená, ano. Tak musí mít zprava i zleva silnou kritickou stranu. Zprava ji zatím nemá a zleva by ji mohla vytvářet sociální demokracie. Uvidíme, jak při těch jednáních a vůbec při té reflexi, k čemu dospěje. Miloš Zeman na tom sjezdu zobrazoval opozici jako něco, že se propadnete do sociálního suterénu a nebudete mít ani skývu chleba, natož posolenou, a takové expresivní výrazy používal, ale to je běžný způsob znovu sformování svých řád, prostě být v opozici, mít klid, sformovat své řady, znovu vytvořit nový program a podobně. Takže žádná tragédie, ale úplně přirozený postoj. Ještě? Mimochodem, Miloš Zeman zapomněl na jednu věc, že v letech 93 až 96 on tu sociální demokracii pozvedl z opozice. On tehdy po rozdělení federálního shromáždění, po rozdělení Československa už přestal být poslancem, takže od roku 93 do roku 96 on a celé to vedení nemělo poslanecký mandát a vytvářel politiku z opozice, takže on je stělesněním toho, že to jde, když se chce.
Ještě jedna věc, zmínili jsme Bohuslava Sobotku, ten na tom sjezdu vůbec nebyl, přitom bývalý předseda a premiér vlády. Co to je se sociální demokracií, že tak často v uvozovkách pohřbívá své lídry, odcházejí do zapomnění anebo úplně odcházejí ze strany, jako kdyby nevěděla, co s nimi dál?
Ono je to taková věc, která... je pro demokracii typická od starých Aten, protože tam s těmi vůdci dělali to, že oni se báli jejich rozkladného vlivu poté, co skončí ten svůj mandát, tak je nasadili na loď a odvezli je do takového fešáckého vyhnanství. Snad jenom Perikles nebyl takhle odvezen, protože ten už měl tolik zásluh, že to už snad ani nešlo, ale prostě toto dělali. Takže co s bývalými vůdci, jde to elegantněji, jde to méně elegantněji, ale ten problém bývalých vůdců je, kteří odejdou, tak je v každé zemi. V diktaturách jsou zapuzení, často končí za podivných okolností. Ta demokracie neví, co s nima udělat, a já myslím, že tihle lidé by měli být na různých velvyslaneckých postech, funkcích, že by skutečně měli odjet z té země na několik let a odvést tomu státu službu na jiné úrovni. Já myslím, že ti lidé mají co dát tomu státu
To se tady povedlo u pana Špidly, tady
ano,
například.
A že by se nemělo říkat, že dostávají trafiky, ale že jdou uplatnit svou schopnost jinde. Já myslím, že to není málo a bohužel se o tom takhle u nás nemluví. Když se někomu něco, nějaká funkce velvyslanecká dá, tak hned je to trafika, hned je to něco negativního, ale já myslím, že je to strašně, strašně pozitivní a že kdybyste viděla ty politiky, co ty špičkové, třeba ty premiéry nebo špičkové ministry, kteří byli na to ministerstvu déle, no, oni se těžko dostávají do té reality. Ta politika, když ji děláte rád, je tak fascinující zaměstnání, povolání, když ji děláte rád a na té nejvyšší úrovni, že potom dostat se znovu do nějakého normálního životního tempa vám trvá strašně dlouho. A já myslím, že ta velvyslanecká čtyřletá funkce v nějaké hodně vzdálené zemi není vůbec nic špatného a nemravného a podobně, a mělo by se o tom takhle mluvit.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka.
Jednání o nové vládě v minulém týdnu tak trochu zamrzla. Hnutí ANO čekalo, jak dopadne právě sjezd ČSSD. Ten pověřil tedy nového předsedu strany Jana Hamáčka jednáním o vládě s ANO a dalšími stranami. Kabinet se ale nesmí opírat o hlasy Hnutí Svoboda a Přímá demokracie. ČSSD současně vyzvala ANO, aby nenominovalo do vlády trestně stíhané osoby. Tento týden už se znovu jedná. Včera se ČSSD poprvé sešla s Hnutím ANO, jednali prý zatím o programu. Obě strany se vyhnuly tedy jednání o personálích, tedy i o tom, jestli bude ve vládě trestně stíhaný Andrej Babiš. Takže taktika je nechat tenhle problém spát a pak se uvidí?
No já myslím, že nikdo z posluchačů vlastně nerozumí tomu, jak vzniká ta vláda. Já tomu, přiznám se, přestávám řadu týdnů také rozumět, protože je to strašně zamotané a vychází to všechno z jednoho předpokladu. Prezident Zeman a dnešní premiér v demisi Babiš chtějí tu vládu vytvořit, prezident také o tom mluvil na sjezdu ČSSD, chtějí na to vytvořit na principu, že to bude jednobarevná vláda, ANO, kde budou dosazeni někteří odborníci. Čili nebude to klasická koaliční. Jenže před ty politické strany zbylé, například sociální demokracie, nebo Starostové, nebo další, chtějí klasickou koaliční smlouvu například, která říká, já pán, ty pán, já mám tyto pravomoci, vy máte tyto, když se nedohodneme, je zde nějaké dohodovací řízení, jsou zde nějaká pravidla. A to se samozřejmě, to odmítá Andrej Babiš a teď se hrají takové hry na zdrženou. Je taková oblíbená karetní hra Černý Petr, čili komu zůstane v ruce před veřejností ten Černý Petr, že je rozbíječem té vlády. Ale podstata je takováto. Jsou tu prostě dva koncepty vládnutí. Jeden, který říká, ať vládne jednobarevná vláda, která je doplněná nějakým odborníky, a druhý koncept, klasická koaliční vláda. Takhle já to vidím, takhle ostře se o tom jedná a zbytek jsou jenom propagační nějaké marketingové hry, aby se neřeklo, my nejednáme, nebo my jsme neměli dobrou vůli a tak dále a tak dále.
My jsme včera také slyšeli, co zatím dokázali vyjednat s ANO strany KSČM a SPD. KSČM přiznává, že na řadě témat není shoda. Tomio Okamura, vidíte jednání optimisticky, Andrej Babiš směrem k SPD tak optimistický není. Tak jak jistá je v tuhle chvíli ta případná podpora těchto dvou stran vládě Andreje Babiše? Protože dlouho se mluvilo o tom, že on je má jako pojistku. Pokud se tedy nedohodne jinde, tak stále má v záloze podporu od SPD a KSČM. Je to ale úplně jisté v tuhle chvíli?
V říjnu 2017, tedy budou to už 4 měsíce, byly u nás parlamentní volby, které dali nějaký výsledek a od té doby fakticky vládne hnutí ANO podporované KSČM a SPD. Nepřeklopilo se to ještě do vlády proto, že to zbrzdili trochu ty prezidentské volby, kdy prezident chtěl udělat z prezidentských voleb součást vyjednávání o nové vládě, čili všechno se posunulo a současně platí to, co jsem řekl. Andrej Babiš chce vládnout sám, jenom s podporou stran, kdežto ostatní chtějí koaliční vládnutí. Nic víc zatím není a samozřejmě pak jsou hry jednotlivých stran, jako KSČM dosáhla nejhoršího výsledku za posledních snad 100 let své existence a v dubnu má sjezd a vedení v čele s panem Filipem se snaží získat při jednání s Andrejem Babišem maximální body, aby mohlo říct, ano, máme takhle hrozný volební výsledek jsme měli, ale současně jsme dojednali, že ta nová vláda podpoří tyto naše programové priority.
Mimochodem v tomhle směru, jak vnímáte včerejší prohlášení pana Filipa, předsedy KSČM, že na jejich sjezd přijede Miloš Zeman, že jim to tedy přislíbil. Je to nějaký vzkaz Miloše Zemana směrem k politickým stranám?
Vůbec ne. Miloš Zeman byl totiž, nebo ano, samozřejmě, Miloš Zeman byl na sjezdu Okamurovi SPD, byl na sjezdu ČSSD a hlavně pojede na KSČM. On se snaží vytvořit to, co nějakou tu novou Národní frontu, která bude podporovat vládu Andreje Babiše a všechny strany, které potenciálně by mohly tímto směrem a podporovat tuhletu jeho myšlenku, koncepci, tak on podpoří tím, že jede na sjezd. Takhle to je.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka.
Několik desítek českých katoliků před pár dny otevřeně kritizovalo Dominika Duku a zaslalo papeži dopis s požadavkem, aby mu neprodlužoval funkci pražského arcibiskupa. Vytýkali mu příklon k nacionalismu a ke krajní pravici a také to, že se více než církví zabývá mocí. Na podporu kardinála potom vznikla petice s několika tisíci podpisy. Za Duku se postavil i prezident Zeman, který řekl, že se obrátí na svatého otce, naopak s žádostí, aby mandát kardinálu Dukovi prodloužil. Může mít podle vás tahle akce a reakce nějaký vliv na to, jestli papež prodlouží nebo neprodlouží kardinálovi Dukovi mandát?
Já tuhle tu polemiku o budoucnosti kardinála Duky, je to legrační, budoucnost kardinála Duky se řeší na této úrovni, ale na úrovni petic, ale vidím, má to několik poloh. V jedné poloze je to zcela určitě pokračování předvolební prezidentské kampaně, kdy ty tábory se znovu rozestoupily vznikly zase dva tábory, jak před tou prezidentskou volbou. Jeden spíš ten národně konzervativnější, který podporuje pana Duku, a druhý, který ho kritizuje. Ti kritici, kteří se psali tu petici, je také nutno vidět, že jsou také z jednoho názorového proudu, z takového toho radikálně levicového až levicově liberálního, a přejí si, aby ta církev vypadala jinak, než jak ji reprezentuje pan Duka. Já vyjadřovat se k tomu jinak je pro mě těžké, protože vždycky říkám, že každá organizace by si měla vybrat, koho chce ve svém vedení, a zvnějšku zasahovat do chodu té organizace, když nejste jejím členem, je trošku opovážlivé. Ale já bych se chtěl zastat pana Duky v jedné výtce, že jedná víc o moci, majetku a těchto věcech. On, jeho předchůdce, pan Vlk, se asi 15 let neúspěšně snažil vyřešit vztah státu a církve u nás, spojený s církevními restitucemi a s financováním církve. Volil vždycky takový zvláštní konfrontační tón a nikdy se mu to nepodařilo. Pan Duka je úplně jiný typ a jednou bude označován jako ten, kdo ten vztah státu a církve formálně právně vyřešil. On prostě je vřelý člověk, který vsadil na své nepopiratelné osobní kouzlo šarm a v roce 2012 dohodl a prosadil se státem takový rozsah restitucí, který myslím, že je úplně naddimenzovaný a neodráží vztah Čechů k církvi. A já jsem tenhle ten koncept kritizoval, to říkám, že jsem zaujatý, protože se mně zdálo, že to není správný koncept, model vztahu státu a církve, se hodí spíš do nějakých jeho evropských zemí, ale v pořádku, byl prosazen, vůbec ho nechci zpochybňovat už dnes a jenom chci říct, že to byl pan Duka, který prostě vsadil na určitý přístup, postoj k té moci, ale hlavně on byl, je to jeho popisu práce. On není jenom kněz, který čas od času pastoruje, ale hlavně člověk, který spravuje na našem území katolickou církev, a v tomto směru viděno čistě jenom politicky dosáhl ne maxima možného, ale dosáhl 120% možného.
Ještě jedna věc, jak může na Vatikán působit to, že se za kardinála přimlouvá zástupce politické moci, v tomto případě prezident, nemůže mu to spíš možná i uškodit?
Také. Kdybych znal víc zákulisí jmenování, nejmenování a prodlužování ve Vatikánu, asi bych dokázal líp na to odpovědět, to nevím. Tam je jedna taková taková věc, že petice by asi nevznikla, protidukovská petice, kdyby současný papež František nepůsobil trochu na evropské poměry zvláštně. On je totiž on je původně samozřejmě Ital, jmenuje se František, působí evropsky, ale pochází vlastně z jiného kulturního trochu prostředí, z jihoamerického, kde to naladění jihoamerických kněží, oni jsou výrazně vyhraněně levicoví. Před mnoha lety podporovali neomarxistickou teorii osvobození a on se prostě vyjadřuje jiným způsobem a reprezentuje názorově v té církvi jinou linii než pan Duka. Já nevím, jestli tyhle věci hrají také roli ve Vatikánu nebo nehrají. Rozhodně pan Duka byl na tuto funkci nominován s něčím, s nějakým posláním a to z větší části splnil.
To říká na závěr pořadu, jak to vidí Bohumil Pečinka, politický komentátor a publicista. Děkuji, že jste byl s námi ve vysílání. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
A mým zítřejším hostem bude spisovatel Pavel Kosatík. Těší se Věra Štechrová.